Обода Азаттык радиосу 22 сентябрда уктурууну улантабыз. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Бишкектеги тыгынга байланыштуу шаар мэри Айбек Жунушалиевке сындоомат көбөйдү. Калаа башчысынын талаштуу реформасы жөнүндө кеп кылабыз.
Бишкекте тыгындай урушундай эле 6-дан баштап эми 9-9.5 чейин болуп калды да.
Ошондой эле куугунтук курмандыктар подкастында мамлекеттик тил күнүнө карата тарыхчы Сулайман Кайыпов менен маектешебиз.
Ошондо Иванцов деген генеральный прокурор бар болчу. Кыргызстандын генеральный прокурору орус эле. Ошол сөз алып кыргыз тилин жерден алып көргө салган да.
Микрофондо Санжар Иралиев, Оболу жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабарлардан 21 сентябрда Ирандын чыгышындагы көмүр шахтада болгон жарылуудан 51 адам каза таап, 20 киши жарадар болду. Бул тууралуу Фарда радиосу жергиликтүү бийликке шилтеме берип жазды. Маалымат караганда жардыруу борбор калаа Тегерандын 540 чакырымдай түштүк чыгышына жайгашкан тебестеги шахтада болгон. Ирандын мамлекеттик телеканалы кырсыкка шахтадан метандын агып кетиши себеп болгонун кабарлады. Журналисттердин маалыматына караганда көмүр шахтасында 24 жумушчу камалып калды. Жалпысынан аталган көмүр шахтада 70 жумушчу иштеп жаткан. Иранды жаңы шайланып келген президенти Масуд Песешкиян шахтада калган жумушчуларды куткаруу жана алардын үй бүлөлөрүнө жардам берүү үчүн баардык аракеттерди көрүүгө буйрук бергенин айтты. Окуя боюнча иликтөө иштери башталганын билдирди. Өткөн жылы өлкөнүн түндүгүндөгү Дамган шаарындагы көмүр шахтасында жарылуу болуп 6 адам каза болгон. Жергиликтүү басылмалар алдында дагы жарылууга метан себеп болушу мүмкүн экенин жазышкан. TikTok социалдык тармагында Орусиянын Спутник мамлекеттик агенттигинин 37 баракчасы жана RT International аккаунту бөгөттөлдү. Russia Today TikTok бул баракчаларды бөгөттөөнүн себебин түшүндүргөн жок деп жазды. Сентябрдын башында АКШ, Россия Сегодня жана анын туундуу компаниялар РИА Новости, Russia Today жана Спутник агенттиктерине санкция салган. Санкцияга Russia Today медиасынын башкы редактору Маргарита Симонян дагы илинген. 13 сентябрда АКШ бийлиги Россия Сегодня жана Russia Today медиаларын Орусиялык атайын кызматтарга иштейт деп айыптаган, аларга каршы санкцияларды жарыялап, эл аралык дипломатия деңгээлинде дагы иш жүргүзүлөрүн убада кылган. 17 сентябрда Facebook жана Instagram социалдык түйүндөрү менен WhatsApp мессенджерине ээлик кылган Meta компаниясы Россия Сегодня медиа тобуна бөгөт койгонун жарыялаган болчу. Орусиянын Сургут шаарынын соту чечими менен Кыргызстандын жараны административдик укук бузуулар кодексинин 20-бир эсе экстремисттик топтун символикасын коомчулукка ачык жарыялоо менен айыпталып 10 күнгө камалды. Бул тууралуу Сургут шаардык сотунун сайтында жазылды. Соттун материалдарында Кыргызстандын жараны ВКонтакте социалдык тармагында Хизбут Тахир экстремисттик уюмунун желегин жайгаштырганы айтылат. Бул Орусиянын экстремисттик аракеттерге каршы туруу жөнүндөгү мыйзамына каршы келет. Сотто айыпталуучу күнөөсүн мойнуна алганы кабарланды. Кыргызстанда дагы Хизбут Тахир уюму соттун чечими менен диний экстремисттик уюм катары 2003 жылы таанылган жана анын өлкө аймагында иш жүргүзүүшүнө тыюу салынат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул уюмдун мүчөлөрү кармалганын байма-бай жарыялап келет. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 10-июнда Орусияда расмий 411 миңден ашык кыргызстандык мигрант бар экенин айткан болчу. Орусия тараптан согушуп Украинадагы согушта курман болгон эки тажикстандык жарандын сөөгү мекенин алып келгенин Озоди радиосу жазды. 36 жаштагы Садик Камаровдун сөөгү Тоолу Бадахшан автоном облусунун Ишкашим районуна алып келинди. Маалымат караганда ал Орусиянын армиясынын катарында Украинада согушуп курман болгон. Камаров 18 жылда каза болгон сөөгү сентябрда жеткирилген. Экинчи маркумдун аты жөнү анын кандай жагдайда каза болгонун жергиликтүү бийлик ачыктаган эмес. Маркумдар кандай жагдайда согуш тартылганы дагы белгисиз. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө эле Тажикстанда чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышкан жарандар жоопко тартылат. Тажик өкмөтү бул берене боюнча кармалган же соттолгон учурларды расмий билдире элек. Укук коргоочулар борбор азиялык мигранттардын айрымдары өз ыктыяры менен согушка барганын, айрымдары орус паспортун алгандан кийин аскерге чакырылганын, айрымдары Орусиянын абактарынан жиберилгенин билдиришет. Тажикстандын эмгек жана иш менен камсыздоо министрлигинин маалыматына ылайык, соңку 6 айда Орусиянын 17 миң тажик жаранын чыгарылган. Быйыл мартта Орусияда Крок Сити колго жасалган кол салуудан кийин мигранттарды басып урлоо күч алганы кабарланып келет. 145 кишинин өмүрүн алган кол салууну уюштурууга тиешеси бар деген кинем менен орус бийлиги 15ке чукул адамды кармаган, алардын көбүнүн теги тажикстандар экени айтылган. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия кыргызча оңой деп аталган кыргыз тилин үйрөнүү боюнча мобилдик тиркеме иштеп чыкты. Бул тууралуу мекеменин басмасы кызматы кабарлады. Комиссиянын төрагасы Мелис Муроталиев тиркемеде орус, англис тилдүүлөргө кыргыз тилин жеңил үйрөнүүнүн шарты каралганын билдирди. Тиркемеде бардык системадагы смартфондорго жеткиликтүү.
Рахмат Токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Бул Азаттык радиосу.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Уктурууну улантабыз. Бишкектеги тыгынга байланыштуу шаар мэри Айбек Жунушалиевке сындоо маткөбөйдү. Мэрия болсо кабыл алынган чечимдерден улам бул маселе жөнгө салынып калганын айтууда. Азыркы бийликтин көздөй кадрларынын бири катары саналган Жунушалиев бул кызматка киришип жатканда Бишкектеги тыгынды азайтуу, таштанды көйгөйүн чечүү өңдүү бир топ убадаларды берген эле. Анын бейнеси тууралуу Эленора Бейшенбек кызы материал даярдады.
Айбек Жунушалиев кызматка киришип жаткандагы башкы убадаларынын бири шаардагы тыгынды азайтуу болгон. Буга байланыштуу бир катар чечимдер кабыл алынган. Маселен, шаарда дээрлик бардык ички автобустар алынып, алардын ордун автобустар баскан. Мэриянын маалыматына караганда 44 мектепте сабак 7:30. Жогорку окуу жайларында саат 10:00 башталып жатат. Жогорку кеңеште болсо бул чечим сынга кабылды. Парламенттин спикери Нурланбек Шакиев баштаган айрым депутаттар кээ бир мектептерде окуу эрте башталганы менен тыгын маселеси чечилбей кайра көбөйгөнүн айтып чыгышты. Студенттер дагы жаңы графикти жокко чыгаруу үчүн петицияга кол топтоп жатканы белгилүү болду. Депутат Дастан Бекашев парламенттин соңку жыйынында мындан улам президенттин жана өкмөттүн өкүлүнө кайрылып, бул токтом жокко чыгарылышы керектигин билдирди.
Бишкекте тыгын өтө чоң болуп атат да тыгын. Өкмөт токтомдор чыгарган. Студенттерге 10:00 баштап, о саат 10:00 баштап университетке алар барсын деп. Бирок чынында экинчи смена дагы бар. 8-9 чейин алар окуп атышат. Тыгындайбы, ушундай эле 6:00 баштап эми 9-9 жарымга чейин болуп калды да.
Жунушалиев тыгындын башкы себеби катары менчик машиналардын саны көбөйүп, шаарга батпай калганы менен түшүндүргөн. Маселени чечүүнүн бирден бир чарасы катары шаардыктарды жеке машинадан коомдук транспортко отургузуу керектигин айткан. Азыр мэрия болсо учурда шаардагы билим берүү мекемелеринин иш тартибин өзгөртүү менен шаардагы жол тыгыны азайды деп билдирип жатат. Шаардык кеңештин мурдагы депутаты Рыспай Аматовдун пикиринде тыгынды азайтуу үчүн транспорттун башка түрлөрүн каттамга чыгарууну ойлоо керек.
Биздеги альтернативдүү транспорт жоктугунан болуп келип атат да булчу. Бишкектин бир четине, экинчи четине поезд аркылуу, мисалы, электричка аркылуу же метро аркылуу бара албаган себептен ошо элдин баардыгы бир гана автотранспорттандыр да. Жол ошол эле ойдон калып атат, бирок машиненин саны күндөн күнгө көбөйүп атат, азайбайт эч качан. Себеби адамдын саны көбөйүп атат, жолдо тыгын азайбайт, анын башка дагы жолдорун издеш керек, альтернативдүү. Себеби элди муниципалдык транспортко чыгарабыз деп атабыз, муниципалдык транспортто ошол автожолдо жүрөт да. Биздин мына түшүнүктө бир эле автожол болот. Ошол менен ойлойм, альтернативдүү башка транспортту дагы ойлошубуз керек да.
Айбек Жунушалиев мэр болуп былтыр октябрда экинчи жолу дайындалган жана кызматка келгенде бир катар кабалы тең убадаларды берген. Жарандык активист талдоочу Илим Карпеков болсо шаар башчынын мүмкүнчүлүгү чектелүү деген ойдо.
Кандайдыр укмуш мэр келбесе дагы мунун ыйгар укуктары чектелген. Мунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Көп нерсе менен чектелген. Бул саясат менен чектелген, бюджет менен чектелген. Мисалы бизде мэр өз алдынча көз карандысыз адам эмес. Мэр өйдө жактан бекитилет, демек бул багы өйдө бийликтин вертикалынан биздин бир шуруп буроолору сыяктуу эле болуп келет да. Ошондуктан өзүнүн ошол нормативдик актылар менен дагы баары чектелген да. Бул көз карандысыз адам эмес, бул ошолки бийликтин эле бир катар бутагы. Ошондуктан мисалы мэрди өзүнчө алып алып, бул мэр мындай туура эмес кылып атат, тигини кылса болмок, мындай кылып атса болмок дегенди мисалы 100% айтуу мүмкүн эмес таптакыр. Мындан ашып кеткен мэрди азыр таба албайсыңар. Анан мисалы эртең асмандан түшүп келген мэр болсо дагы бул тыгын маселесин чече албайт.
Шаардагы 1-май районунун акимине мурдагы орун басары Мавлен Аскарбеков Жунушалиевдин тушундагы кадр маселесине токтолду.
Кадрлардын тез-тез алмашып ишке тез таасирин тийгизет деп. Мына мэрдин иштегенине болгону 1 жыл жакында болот деп атабыз. Негизи кадрлар кеминде ошо саясий кызмат болобу, башка кызмат болобу, кеминде ошо туруктуулук болуш үчүн 3 жыл иштесе, бир конкреттүү тапшырмалар менен, максаттар менен 3 жыл иштесе жыйынтык болот эле деген ойдо да. Эми ал эми кадрдын баягы адистигине жана принципиалдуулугуна байланыштуу, эгер ушундай кадр болсо. Бул 1-чи маселе. 2-ден тилекке каршы Айбек мырза дагы Бишкекке келген соң өтө көп кадрдык башаламандык болуп кетти. Көп, өтө көп. Мындай эле эгер анализ кылып көрсөк, ошол 1 жылдын ичинде канча деген кадрлар улам ошо Айбек мырза алмаштырып атты да. Ошо мэриянын ичинде, райондук администрацияларда, муниципалдык кызматтарда, ошол мына бир эле ошол муниципалдык кызматта 3 ай сайын кадр алмашып жатты.
Жунушалиев кызматка келгенден кийинки анын дымактуу талаштуу демилгеси аракеттеринин бири Ататүрк сейил багындагы турак жай курууга берилген жерлерди кайра алуу болгон. Ал буга байланыштуу мурдагы мэрлердин колу коюлган 124 токтом жокко чыгарылганын билдирген жана сотко 100 чукул арыз жөнөтүлөрүн кабарлаган. Ошол жерде тамташ салып жашап жаткан айрым тургундар мэриянын чечимине каршы нааразылык акцияларын уюштурган. Жунушалиев бул демилге кандай ишке ашып жатканы тууралуу комментарий берген эмес. Шаардык кеңештин мурдагы депутаты Рыспай Аматовдун пикиринде бул жараян узакка созулушу, ал туруп аягына чыкпай калышы дагы мүмкүн.
Ал жерде тарыхы аябай эле тереңдеп кеткен маселе экен да, ошон үчүн юридикалык жактан мен баа бере албайт элем булгачы. Себеби канча деген биздин адистер, кесиптүү адамдар ар кандай пикирлерди айтты, бирок анын аягын биз такырында бүдөнүп көргөн жокпуз да эми. Кайсы нерсеге келип такабызды. Башында ошондой болду. Эми саясий мындай өмүттө кетип калды да. Ага мен баа бере албайм. Аны тарых мындай өзүнүн баасын койсун да.
Шаар башчысы таштанды маселесин чечүүнү да убада кылган жана кайра иштетүүчү завод курууларын айткан. Былтыр ноябрда ал кытайлык компания менен таштанды жок кылуучу жана кайра иштетүүчү завод куруу келишимине кол койгон. Заводду куруу иштери кандай жүрүп жатканы тууралуу дагы маалымат берилген эмес. Быйыл аймактык реформанын негизинде Бишкектин аянты 3 эсеге көбөйгөн. Анда Чүй облусунун 8 айыл аймагы жана 4 айыл аймактын айрым айылдары борборго кошулган. Агардоо конушунун квартал башчысы активист Мирбек Осмонов Жунушалиевди коомчулукка ачык мэр катары мүнөздөдү. Ал өзү жашаган аймакта бир катар маселелер чечилип жатканы менен мектеп көйгөйү чоң экенин, жерге мунапыс берүү жараяны аксап жатканын айтты.
Мектептин орду бар, 18 гектар бөлүмү, бирок мектеп такыр башталды элек да. Жаңы конуш үчүн Айбек Жунусалиев аябай жакшы иштеп атат. Себеп дегенде 20 гектар мүрзө бар болчу буга чейин. Ошол деген такыр чечилбей келген, ошону чечип берди. Өзү баш оту менен кирип атып, ошо мүрзөнү токтотту, жапты мындайча айтканда. Мүрзөнүн 20 гектардын 6 гектары толгон, калган 15-16 гектар бош түз жер да. Ошону алып калды да. Мүрзө жабылды, эми ал жерге бак болушу мүмкүн же ипотекалык компания үй салынат деген ойлуу эмелер бар экен, пландар. Ошол жагын бааладык. Постоянно сүйлөшөм, ал даже телефондон да жооп берет бизге. WhatsApp'тардан жазабыз, каякта согулуш болсо дагы ошого карабай жооп берет, жазат, жоо кабыл алат дайым эле. Открытый да, ачык. Анан мектеп боюнча дагы бир нече жолу айтканбыз. Жер мунапсы боюнча иштин эң башында турат да, бул ошо жер мунапсы иштелип чыккан жобонун эң башында да. Анан бул жер боюнча толук маалыматы бар, биз менен иштешүүгө дагы жеңил да, анткени көпчүлүк бийлик тутагындагылар жер мунапсын жакшы түшүнө бербейт да көбүнчө. Бирок Айбек мырза ал маселени жакындан тереңден билет, ошон үчүн сүйлөшкөнгө дагы, пикир алышканга дагы бизге жеңил. Жер мунапсы толугу менен эле чечилип кетти, жер кадык дегенден алыстык. Ошол эле учурда арест түп тамыры менен чечили элек. Анан элдер кызым кете алды, бирок ал эч нерсеге жарабай атат деген дагы нааразылыктар бар.
Айрым бир маалыматтарга караганда Жунушалиев азыркы бийликтин көздөй кадрлардын бири болуп саналат жана президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тумбаев менен жакшы маалада. Ал өзү бул сөздөргө комментарий берген эмес. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Мындан
34 жыл илгери 1989 жылы ошол кездеги Советтер Союзунун курамындагы Буржуазия өлкөлөрү уда-уда мамлекеттик тил боюнча мыйзамдарын кабыл алган. Эне тилге мамлекеттик макам берген мыйзамдар ошол кезде Горбачевдук кайра куруу, ачык айкындык деген урандардын шарданы менен шыр эле кабыл алынды беле же буттосуу тоскоолдуктар болдубу?
Кыргызстандын генеральный прокурор ошол сөз алып, кыргыз тили бул феодализмден калган, мунун лексикасы начар, илимди кантип айтууга болот, катуу сүйлөдү. Отурган депутаттардын баардыгы тапыратып, буттары менен колду тепкилеп, ушундай ызы чуу болуп кетти.
Тил мыйзамы кабыл алынганы эмнеси менен маанилүү?
Тилибиз мамлекеттик тил болуп калган күнү трайбализм деген такыр болбойт деп ойлодук. Улуттук тилибиз бизди бириктирет деп ойлодук да. Анан чын эле чыкканыбызда депутаттар бири бири менен кучакташып атат. Биз эшикке чыксак, сессия бүткөндөн кийин ошо короодо адамдар бар экен, алар келип кучактап атат, бизди ыйлап жүргөндөр бар болчу. Анан ушул улуттук консолидация процессинин соңуна чыгышына ушул окуя түрткү болот деп ойлодук да.
Азаттыктын Куугунтук курмандыктары подкастында бул суроолорду ошол кездеги тил мыйзамынын алгачкы вариантын даярдаган авторлордун бири, белгилүү фольклорчу, этнограф, тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайыпов менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы? Сулайман ага, ушул мыйзамды талкууга даярдоодо аны жазып, ага чейинки мына кара жумуштардын баарын аткарган кишилердин бири катары анын тарых таржымалын өзүңүздөн угалы, бул аракеттер качан башталган, мыйзам кайсыл учурдан тартып даярдала баштады?
Бул мамлекеттик тил маселеси мурдатан эле козголуп келген да, айрыкча мынабу Кавказ өлкөлөрүндө, Прибалтикада мамлекеттик тил болуш керек, себеби орус тилинин көлөкөсүндө калып калып атат эне тилибиз. Ошондуктан тилибиздин статусун жогорулаталы, мамлекеттик тил болсун, ар бир граждан билиши керек болсун деп аракет кылышканда, Азербайжан мурда эле, Кавказ өлкөлөрү, Прибалтикадагы өлкөлөр, Литва, булар мурда эле өтүп эле өзүнүн мамлекеттик тилин өнүктүрүүгө эч ким каршы болгон деле эмес да. Мен 75 жылы декабрде университетти жаңы эле бүтүп академия орношкондо Литвага командировкага баргам, илимий командировкада. Ошондо эле ошол Литва тили колдонулат экен, орус тили анда мында колдонулат экен, көп киши сүйлөбөйт деле экен орус тилинде. Абдан таң калганбыз да, бул кандай орус тилинде сүйлөбөйт булар, биз орус тилинде сүйлөбөсөк өзүбүздү кишисизбей калабыз деп абдан таң калганбыз. Анан ал өлкөлөр көрсө даяр экен, биз даяр эмес экенбиз. Биздики деле бир топ кыйынчылыктар менен, өзүбүздүн ичибизде кыйынчылыктар болгон. Мисалы үчүн мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды даярдап, текстин даярдап, 41 беренеден турган текст даярдаганбыз, ал талкууланган. Анан ошону депутаттарга түшүндүрүүдө 350 депутат бар болчу, чабан, мына суугатчы, ушундайлар көп эле да. Аларга түшүндүрүп баратсаң эле, орус тили кандай болот деп сурайт. Ай, орус тилинин өзүн ойлонуп алчу кишилери бар, анын өзүнүн мамлекети бар, орус Россия деген. Алар билет өздөрү кандай кылышты. Биз мына өзүбүздүн мамлекет кыргыз тилибизди, эне тилибиздин мартабасы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ушул эне тил жоюлуп кетпесин деген аракет. Эне деп анан акырын түшүндүрүп отурасың да, болбосо чабаны деле, койчусу деле, интеллигенти деле орус тили болбосо болобу деп эле ушундай психология сиңип калган экен таптакыр. Орус тили болбосо болобу, орус тилин үйрөнүш керек деп эле ушинтип баштайт да. Анан кийин депутаттар менен иштеш керек болгон, тексти болсо биринчи ошол кол жазма менен, ал убакта машинкага бастырыш дагы өзүнчө маселе болчу, компьютер деген жок эле. Биринчи ошо кол жазма менен тексти даярдаган Сыртбай Жолдошович Мусаев, азыркы академик, белгилүү тилчи Мусаев үйүнөн даярдап келген. Анан эртесинен карап, ошону талкууга коюп, анан кийин оңдоо түзөөлөрдү киргизип, кошумчаларды, азымчаларды кылып отуруп, негизинен ошо 4 киши: Сыртбай Жолдошович Мусаев, башыбызда Орузбаева Бүбүн Өмүрзаковна турган эжебиз, академик эжебиз, мен кол кабыш кылдым. Анан кийин Сыдыков деген агабыз бар эле, ал киши кол кабыш кылды. Ушу төртөөбүз ушу кара жумушун кылып жүрдүк да. Улам талкууда айтылгандарды ошону жазып алып, ошолорду алып келип, кайра кошуп, текст иштеп чыгып, ошентип бир 4 айдай иштегенде ошо 41 беренеден турган кичинекей гана мыйзамдын тексти келип чыкты. Анан аны талкуулаганда азыркы кыргыз эл баатыры Медеткан Шеримкулович башында турган. Чогулуш өткөрүү деген оңой эмес да. Ошо тажрыйбаларды колдонуп анан кийин ал жерде талаш тартыш көп болот. Орус тилдүү кыргыздар айрыкча өтө чоң душмандыкты ошолор жасаган. Орус тилдүү болуп калган кыргыз тилди үйрөнгүсү келбейт экен. Кадимкидей жээрийт экен. Ошо жерден таң калганбыз биз. Өзү кыргыз болуп туруп, өзү кыргыз тилине ушунчалык каршы болобу деп ойлогонбуз. Тил законун кабыл алып атканда биз сессияга катышканбыз. Ошо 4 кишиге уруксат берген. Сессияга депутат болбосоңор да катышкыла дагы, карап отургула, керек убакта депутаттар менен да иштегиле деп кошуп койгон. Ошонун баардыгы ушул архивде жана видеолордун баардыгында турат, ошо материалдардын баардыгы. Өтө толкундоо менен ушунчалык ак ниет, ушундай болот деген чоң күтүүлөр менен жасаганбыз да. Ошонун ар бир тамгасын, ар бир сөзүн жазып жатканда ушул кай жагага барат, мунун мааниси эмне, мындан эмне чыгат деп ойлонуп отуруп туруп, ал абдан мыкты мыйзам чыккан, текст абдан жакшы болчу, анан демократичный болчу. Биз салыштырып көргөнбүз, калган өлкөлөрдүкүнө караганда биздики абдан демократичный, анан кийин ачык, түз колдонууга мүмкүн болгон мыйзам болуп чыккан. Анан кийин аны кошумчалап, алымчалап отуруп анан өзгөрүп кетти да. Өзгөрүп ага жерге неме катышты, расмий тил деген түшүнүк кирип кетти. Кийин
башында
жок болчу, анан кийин ошо расмий тил деген кирип кетти. Ошентип отуруп анан кийин баягы мыйзамга ар демени кошо берсе анын мааниси кете берип, анын иштеши абдан кыйын болуп калат экен. Себеби азыр деле мына азыркы ушул күндө мисалы кайсы бир соода түйүнүнө барып соода кылып атсаңыз, сизге орусча сүйлөсө, мисалы кассир, кыргызча эле сүйлөбөйсүңбү десең, бетиңден алат. Расмий тил деген бар деп, ошол болбосо орус тили такыр кыйрап кала тургансып, ошонун коргоочусу болуп чыга келет да. Ал убакта андан бетер болчу. Мисалы үчүн сессияда ошо биз катышып отурдук. Сессиянын спикери Тургунбай Садыков болчу. Ооба, белгилүү скульптор ошо спикерлик кылып аткан, чогулушту алып баруучу да, төрагасы башка, бирок чогулушту алып бараткан киши ошо болчу. Жогорку кеңештин төрагасы Таштанбек Ахматов болчу. Чогулушту алып барган спикер Тургунбай Садыков болчу да. Анан ошол киши алып баратып, улам сөз берип, ал убакта даяр баары иштелип чыгылган болот. Даяр небесени окугот да. Ошондо Иванцов деген генеральный прокурор бар болчу. Кыргызстандын генеральный прокурору орус эле, Иванцов деген. Ошол сөз алып, кыргыз тилин жерден алып көргө салганда, ошол сессияда кыргыз тили бул феодализмден калган, мунун лексикасы начар, илимди кантип айтууга болот, кантип саясат сүйлөшөсүңөр кыргызча деп ушундай өтө ашыры орусчул позициядан туруп сүйлөгөн да. Анан биз орусска каршы эмес болчубуз, баарыбыз Россиядан билим алганбыз. Орус тилинин өзүнүн орду бар, ал турат да. А бирок кыргыз тилинин да орду болсун биздин өлкөдө деген кеп да. Ал аны туура эмес түшүнөт экен. Кыргыз тили болсо ушунча орус бар, ал кантип кантип үйрөнүп алса болот да, үйрөнүп алып атпайбы башка өлкөлөрдө? Анан күн бул жерде болбойт деп ушундай катуу сүйлөдү. Отурган депутаттардын баардыгы тапыратып, буттары менен полду тепкилеп, ушундай ызы чуу болуп кетти.
Каршылык билдирип атат
да. Каршылык билдирип атат да, түшүнгөнү түшүнбөгөнү баардыгы бул туура эмес деп. Ошенткенде анан кийин Абдысамат Масалиев, анан мага сөз бериңиз деди эле Тургунбай Садыкович анча уккан жок окшойт. Анан өзү эле жүгүрүп чыгып трибунага келип туруп, анан кийин баягы генеральный прокурорду көрдөн алып жерге салды да. Товарищ Иванцов дегенимди билебиз, калганын ошо жаадырды да. Ушунчалык барскан менен төбөдөн ары чапкандай кылды да. Мен ойлодум, бул киши эми ушул мүнөт арыз жазып кетет болуш керек. Жок, кийин дагы эле иштеп жүрдү. Залга кайрылды. Урматтуу депутаттар, эмне дүркүрөйсүңөр, эмне ызы чуу болосуңар? Мыйзамды кабыл алуу, кабыл албоо эч кимдин колунда эмес, силердин колуңарда. Кол көтөрсөңөр өтөт, кол көтөрбөсөңөр өтпөйт деди. деп туруп анан кийин ошо Иванцовду ушундай талкалады да. Кийинчерээк Абсамат Масалиевич жөнүндө бир мифтер айтылып жүрөт да, жогору жактан телефон чалып, анан кийин бир күн күттүрүп, анан ушундай анын баары калп, анын баары миф. Ошо жерде Абсамат Масалиевич менен Аскар Акаевич чоң роль ойногон. Муну да айта кетиш керек да.
Мына ошол кезде өлкө жетекчилеринин позициясы кандай болду эле деп сурагым келип атат да. Иканжы, илең салаң позицияны кармангандар болдубу ушул Москваны кылчактап карап?
Илең салаң болгон эмес. Ал эмес акыркы талкууда, акыркы талкууну Таштанбек Акматов өткөрүп аткан. Бирөөлөр кабар берди окшойт, өзүңүз өткөрүңүз деп. Бир маалда Абсамат Масалиевич келди дагы чогулушту кайра башынан өткөрдү. А дегенде сүйлөтүп алып каршыларды, анан кийин эми адистерге сөз берели дегенде биз Орозбаев эжени чыгарып коебуз да. Орозбаев эже айткандан кийин Масалиев күлүп туруп анан кийин ну правильно, специалисты конечно больше нас знают деп коет. Ошентип отуруп голосовать этип ар бир статьясын өтүп анан кийин Акимбаев деген аким бар эле, районун акими, ошол Орозбек Акимбаев экен. Мына ошо киши редакционный комиссиянын төрагасы болуп шайланып, анан кийин немеге барганда, парламентке барган, ошол жерден анан кабыл алууга, талкууга барган. Өлкө башчыларынын биринин дагы мен ал убакта мындай тайсалдап же болбосо ага каршы болгонун көргөн эмесмин, мен унутпайм. Мен анын ар бир мүнөтүн кимдин эмне деп сүйлөгөнүн бери жатка билем да. Анан ошентип анан Москвадан телефон чалып, анан кийин сессия бир күн кармалып, анан эртеси кайра чогулуп, анан кийин кабыл алып күч менен ал киши каршы болгон деген мифтерди айтып менин оозумду ачырат да адамдарчы. Качан ошондой болду эле? Ай биз сессияда отурбадык беле? Ал эмес, мен ушуну айтар элем. Ошол кездеги Абсамат Масалиевичтин Иванцовго айткан сөзүн, орусча сөзүн азыр дагы басма сөздө жаңыртып турса жакшы болор эле. Сен ушунчалык дух менен, ушунчалык так жана ушундай туура айтылганда жөн эле андан кийин бир сөз кошуп сүйлөөгө мүмкүн болбой турган деңгээлде так айтканда. Редакционный комиссиянын төрагасы 17-статьяга келгенде, 17-статья бул дело производства болчу, иш кагаздарын жүргүзүү. Ошону ишке ашыруунун мөөнөттөрү бул тартышылганда аябай 5 жылдабы, 10 жылдабы, 15 жылдабы ошентип отуруп анан бир жерге токтогонбуз да. Токтогондон кийин ал Акимбаев мурдак редакциясын окуп койду да. Туура эмес, биздин кызыкчылыгыбызга туура келбеген, улуттук кызыкчылыкка туура келбеген редакциясын окуп койду эле. Анан зал дүркүрөдү. Эми залда биз иштейбиз да. Бул мурдак редакция деп койдук, анан кийин зал дүркүрөдү. Дүркүрөгөндө анан кийин ким мандатын көтөрдү? Аскар Акаевич мандатын көтөрүп, СССРдин депутаты болчу. Мандатын көтөрдү да, чыгып туруп, анан 17-статья менимче акыркы варианты мына мындай, сиз мурдагысын окуп койдуңуз. Акыркы варианты мына мындай деп туруп, туура текстти окуду. Окугандан кийин анан зал дүркүрөп, аябай бата берип, ошондон Аскар Акаевдин зоболосу кыйла көтөрүлдү. Мына бул эки кишинин көз карашыбыз туура келеби келбейби ага карабай туруп, алардын саясаты туурабы туура эмеспи ага карабай туруп, тил законуна, тил маселесине келгенде эки кишинин ошол күнкү ушул кызматын дайыма белгилеш керек да.
Ошо менен парламент канчалык колдоду? Канча пайыз добуш алды?
Парламент 100% добуш алды да. Парламент 100% колдоду.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Кесиптешим Айбек Абдылдаев менен профессор Сулайман Кайыповдун маегин толугураак Азаттык чекит орг сайтынан жана подкаст аянтчалардагы Куугунтук курмандыктары каналынан уксаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосу 22-сентябрдагы кечки уктурууну жыйынтыктайт. Бүгүнкү программаны сунуштаган Санжар Иралиев, режиссерлук пультта Максат Ахматжан уулу иштеди. Кечиңиз көңүлдүү болсун, саламатта калыңыз.